Τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα.
Πώς είστε? Καλά, από υγεία και... πρέπει να ρωτάμε, έτσι πάντα.
Για μια χαρά, έχει κλείσει λίγο φωνή μου, αλλά εντάξει.
Δεν πειράζει, αυτό είναι το μικρότερο πρόβλημα, κύριε Κούβαρη. Για πείτε μας τώρα λίγο, καταρχήν είμαστε σε ποια φάση τώρα, τελευταία φορά που το είχαμε συζητήσει το θέμα, αυτό που λέγατε ήταν ότι αυτοί που ήταν στο νόμο Κατσέλη, η παράταση που είχε δοθεί, έχουμε φύγει από αυτή τη φάση τώρα και είμαστε σε μια φάση γέφυρα, ας πούμε, που το ονομάζουν. Για να το εξηγήσουμε λίγο.
Δύσκολα, έχουμε αυτή τη στιγμή την καλημέρα, έχουμε ενεργά το πρόγραμμα γέφυρα, το οποίο ολοκληρώνεται τις 3 Σεπτεμβρίου. Είναι η πλατφόρμα επιδότηση, η οποία ξεκίνησε στις 3 Οκτώβου. Και αφορά την επιδότηση της δόσης των και των ανήμερων αλλά και των μη ενήμερων δανείων, εφόσον ρυθμιστούν, το τονίζουμε αυτό. Και εφόσον πληρώνουν τις προϋποθέσεις και έχουν υποστεί κάποιες επιπτώσεις λόγω κορονοϊού στο εισόδημά τους. Αυτό γίνεται με μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και θα έχει ισχύ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Καλά, αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αρκετά περιορισμένο σε χρονική διάρκεια, αφορά τους επόμενους 9 μήνες και δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια μόνιμη ρύθμιση δανείου. Είναι καθαρά για τις επιπτώσεις του κορονοϊού.
Τι είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας, γιατί εγώ μπαίνω στη σελίδα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και βλέπω πολλές χιλιάδες που έρχονται από το Σεπτέμβριο.
Οι εκκρεμότητες που υπάρχουν με τις πιέσεις που γενικά υφίστανται αυτή τη στιγμή από το τραπεζικό κλάδο είναι πρώτον να υπάρξει μια επίσωση των δικασίμων των παλιών αιτήσεων του νόμου Κατσέλη. Αυτό είναι το ένα το οποίο συζητείται και μάλλον θα προωθηθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, πιθανότατα. Το οποίο θα γίνεται μάλλον ηλεκτρονικά. Και το δεύτερο είναι το νέο πλαίσιο, ο νέος στοχευτικός. Δεύτερη ευκαιρία, κώδικα σφαιρεγγυότητας, έχει διάφορες ονομασίες, το οποίο θα είναι ένα νομοσχέδιο που θα καταργήσει το σύνολο, ένας νόμος που θα καταργήσει το σύνολο των λοιπόν νομοθετημάτων, δηλαδή και τον νόμο Κατσέλη και τον νόμο Κατσέλη και τον εξοδικαστικό και φυσικά την πλατφόρμα την προηγούμενη που ούτως ή άλλως έληξε στη 31 Εβδόμου, τον 4605. Και θα αφορά όλα τα πρόσωπα και θα δούμε για πρώτη φορά και το μοντέλο το leaseback, αυτό που είχαμε συζητήσει και αρκετό καιρό πριν. Σαν έννοια, πλέον έχουμε καταλήξει ότι στο σχήμα αυτό, δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να προστατεύσει την κατοικία του θα τη μεταβιβάζει σε ένα φορέα ο οποίος θα είναι ιδιωτικός και αυτό έχει καταλήξει, δεν θα είναι δημόσιος.
Όχι δημόσιος, ναι, που ήταν ένα θέμα που μπήκε στο τραπέζι και υπήρχαν πολλές αντιρρήσεις από τους Ευρωπαίους, γιατί θεωρούν ότι σε ένα δημόσιο τομέα κάποιος δεν θα έδινε τις δόσεις, ίσως, για αυτά που δεν θα ήταν συνεπείς.
Είναι μεγάλη κουβέντα με το δημόσιο και τον ιδιωτικό φορέα. Γενικά έγινε μια συζήτηση μεγάλη το προηγούμενο διάστημα. Καταλήγει μάλλον στο να είναι ιδιωτικός. Αυτός λοιπόν ο φορέας θα παίρνει τις κυριότητες των ακινήτων αυτών και η συνεχεία το δάνειο θα ρυθμίζεται με μια δόση η οποία θα είναι σαν ανίκιο για να συνεχίσει να διαμένει κάποιος στο
σπίτι του. Στο σπίτι του, οι κτητικές αντωνυμίες εδώ θα αποκτούν μια άλλη έτσι, διάσταση, ναι, που δεν θα είναι σπίτι του πλέον.
Ναι, εντάξει, πλέον περνάμε σε μια κουλτούρα γενικώς, γιατί στην Ελλάδα υπήρχε και η ανέκαθεν η έννοια της κατοικίας ήταν ιδιαίτερα έντονη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι που ξένιζε κιόλας τους Ευρωπαίους σε όλες αυτές τις συζητήσεις που γινόντουσαν. Δεν μπορούσαν να δεχτούν, δηλαδή, ότι υπάρχει μια σχετική διαφοροποίηση στην ψυχολογία του Έλληνα σε σχέση με τον Ευρωπαίο.
Και στην οτροπία σε σχέση με το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Αυτό που είναι, αυτό μεγάλωσαν γενιές και γενιές, ναι.
Πάμε λοιπόν μετά σε μια δοσοποίηση του δανείου με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου σε 12 έτη. Και εφόσον επιθυμεί να το επαναγοράσει, μπορεί να επιμηκυνθεί σε 20 έτη με ένα δικαίωμα επαναγοράς.
Κύριε Κούβαρη, να διευκρινίσουμε 2-3 πράγματα. Λέμε λοιπόν ότι με αυτόν τον νέο πτωχευτικό ξεχνάμε όλα τα προηγούμενα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει ενταχθεί εδώ και χρόνια στον νόμο Κατσέλη και είναι συνεπής και συνεχίζει, φεύγει από αυτό.
Όχι, δεν επηρεάζεται.
Δεν επηρεάζεται από αυτό.
Αν έχουν καταθέσει οι αιτήσεις, θα μπορούν να επηρεαστούν από αυτό.
Άρα και οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί θα εξεταστούν σύμφωνα με ό,τι ίσχυε. Έτσι, μιλάμε για αυτούς που δεν είναι ενταγμένοι σε κάποιο από τα προηγούμενα σχήματα και μπαίνουν τώρα στη διαδικασία ή των οποίων η αίτηση θα απορριφθεί για κάποιους λόγους.
Λογικά θα υπάρχει και κάποια δυνατότητα να παραιτηθούν από την προηγούμενη αίτηση εφόσον επιθυμούν να μπουν στο νέο καθεστώς.
Αν κρίνουν ότι συμφέρει περισσότερο
ναι,
δηλαδή.
Συμφέρει, ναι, ναι, ναι. Διαφορετικά οι παλιές αιτήσεις θα εξεταστούν. Εγώ θα απαλέψω το κομμάτι που αφορά τον τρόπο με τον οποίο κατατέθηκαν. Εντάξει, είναι σίγουρο ότι θα εξεταστούν με άλλο τρόπο, αλλά θα εξεταστούν αυτές οι αιτήσεις. Οι παλιές αιτήσεις δηλαδή του νόμου Κατέλη.
Τώρα,
με κάποιο νέο τρόπο, λογικά.
Επειδή ακούγονται διάφορα ως πληροφορίες, βέβαια μόνο όταν κατατέθει θα ξέρουμε και λήξει η διαβούλευση, θα ξέρουμε τι θα ισχύει. Ακούμε λοιπόν, θα αφορά, λέτε, τους πάντες, δηλαδή και ιδιώτες και επιχειρήσεις.
Λογικά ναι. Όχι λογικά, ναι, σίγουρα.
Αυτό που ακούγεται ότι κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις θα μπορεί ακόμη και να διαγραφεί εντελώς το χρέος, μπορείτε λιγάκι, έχετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες να μας πείτε κατά πόσο είναι βάσιμο και τι ακριβώς θα γίνεται ή τι περίπου φαντάζεστε ότι θα γίνεται.
Ναι, κοιτάξτε τώρα, δεν θέλω να πω σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες όσον αφορά το κομμάτι αυτό, γιατί δεν είναι κάτι που έχουμε οριστικό. Δηλαδή είναι ένα νομοσχέδιο που θα μπει στη διαβούλευση λογικά μέσα στον επόμενο μήνα. Θα βγει στον επόμενο μήνα. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες διατάξεις, από τη στιγμή που μιλάμε για νέο πληθυσμιστικό κώδικα, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες διατάξεις που θα αφορούν διαγραφή χρέους εφόσον κάποιος, ας πούμε, δεν επιθυμεί να διασώσει την κατοικία του ή δεν έχει ακίνητα ή ό,τι ίσχυε δηλαδή και τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα σε αυτό το κομμάτι.
Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, γιατί είναι δύο περιπτώσεις που μου έρχονται εμένα αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Η μία είναι η περίπτωση αυτή που κάποιος στα αλήθεια δεν έχει τη δυνατότητα. Δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, το εισόδημά του είναι πενιχρό και αδυνατεί να πληρώσει. Αδυνατεί να πληρώσει. Οπότε είναι ένα ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Δηλαδή όσο και να τον χρεώνεις δεν θα μπορέσει ποτέ να στο ξεπληρώσει τον δάνειο.
Κυρία Δενιέρη, αυτός ούτως ή άλλως και στο προηγούμενο καθεστώς και στο νομοκατέλεσμα, ας πούμε, είχε μια δυνατότητα να διαγράψει την οφειλή με μια καταβολή που αφορούσε ένα διάστημα 4 ετών αρχικά και 3 έως 5 ετών συνεχεία. Ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα. Κάτι αντίστοιχο θα υπάρχει και εδώ. Και σε αυτό ενδεχομένως και να ξεκλειδώσουν και κάποιες πτωχεύσεις και ανθρώπων οι οποίοι με το νέο πλαίσιο που είχαν βαλτώσει στο παρελθόν και περιμέναμε τώρα ανενεργές επιχειρήσεις που υπήρχαν, δεν μπορούσαν να κλείσουν για διάφορους λόγους.
Το δεύτερο που θα σας ρωτούσα είναι αυτό.
Είναι αυτό. Ναι,
ναι, είναι κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες ακριβώς σέρνονται αυτά τα δάνεια, παίρνουν προσαυξήσεις και όλα αυτά και δεν έχουν πρόπτικη να τα πληρώσουν ποτέ.
Ναι, πάμε μάλλον σε έναν εξορθολογισμό. Δηλαδή θα διευκολυνθεί πάρα πολύ το κλείσιμο τέτοιου είδους επιχειρήσεων που λειτουργούν, επί της ουσίας δεν λειτουργούν και διαιωνίζεται μια κατάσταση. Θα δοθούν δηλαδή κίνητρα σημαντικά με το καινούριο πλαίσιο για αυτό, για αυτές τις επιχειρήσεις.
Αστερίσκο. Πώς θα διασφαλιστεί ή πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα επισέλθει δόλος, δηλαδή αυτό που ακούγαμε πάντα, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ήταν βάσιμο, ότι εντάξει, κήρυξε μια πτώχευση, γλίτωσε από τα χρέη και μέσα σε ένα και δύο χρόνια άνοιξε με άλλη επωνυμία, με άλλη επιχείρηση.
Σε αυτό θα υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, θα είναι πολύ καλύτερες από αυτές που υπήρχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτά τα δύο, επειδή τα δύο θέματα τα οποία είναι σχετικά ανοιχτά, να το πω μέχρι τελευταία στιγμή, είναι το χρόνος του ληξικόθεσμου, δηλαδή μέχρι πότε τα χρέη αυτά πρέπει να είναι ληξικόθεσμα για να ενταχθεί κάποιος στο νόμο. Αλλά και διατάξεις που αφορούν κυρίως το μετέπειτα και την αποκατάσταση που πτωχούν τα δύο ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να σου πω. Δεν έχουμε κάποια καταλήξη κάπου αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Αλλά σίγουρα θα υπάρχει, μια μεγαλύτερη κάλυψη σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή από τις διατάξεις που υπάρχουν φαίνεται ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη πρόνοια να μην επαναληφθούν αυτά τα λάθη που είχαν γίνει στο παρελθόν.
Από το Σεπτέμβριο και μετά, κύριε Κούβαρη, θα μπορούμε να μιλάμε για προστασία της πρώτης κατοικίας σε κάποιες περιπτώσεις.
Κοιτάξτε, προστασία με την έννοια ότι κάποιος θα μπορεί να συνεχίζει να διαμένει στο σπίτι του, ναι.
Και να είναι δικό του.
Όχι, να είναι δικό του. Προστασία με το πλαίσιο αυτό το οποίο αναφέραμε, δηλαδή να έχει μεταβιβαστεί η κυριότητα στον φορέα και να διαμένει αυτός εντός της.
Ακόμη και αν δεν μπορεί να πληρώσει, αν δεν δίνεται να πληρώσει δόσεις.
Όχι, αν δεν δίνεται να πληρώσει δόσεις, δεν θα. Για την προστασία της κατοικίας, όπως είχαμε και στο παρελθόν, σταδιακά πάμε σε μια κατάργηση, δηλαδή από το...
Άρα το ξεχνάμε αυτό. Μια οικογένεια που μπορεί να έχει χάσει τη δουλειά και ο ένας και ο άλλος να μην... ουσιαστικά να μην έχουν τη δυνατότητα, δηλαδή, να πληρώσουν.
Θεωρητικά υπάρχει και μια δυνατότητα επιδότησης, δηλαδή αφού μεταβιβαστεί η κοινότητα στον φορέα και δοσοποιηθεί το δάνειο με βάση το... να καταλήξει, δηλαδή, να καταβάλει ένα μηνιαίο μίσθωμα με βάση το μοντέλο που αναφέραμε πριν, δηλαδή με τις 144 δόσεις, τις δόσεις 12 ετών, με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου, θα υπάρχει για μια μερίδα ανθρώπων η οποία θα καλύπτει τα ελάχιστα επίπεδα διαβίωσης, θα υπάρχει δυνατότητα να επιδοτηθεί η δόση αυτή από το ελληνικό δημόσιο.
Μάλιστα.
Υπάρχει, δηλαδή, υπάρχει διαφόρτωση ρητή μέσα. Αυτό τώρα είναι δεδομένο.
Ένα
υπάρχουν
τα...
βέβαια αντιδράσεις αυτό, έτσι δεν ξέρω αν θα καταλήξει να συνεχίσει να υπάρχει, αλλά αυτή τη στιγμή στο τελευταίο προσχέδιο το οποίο του νόμου, τέλος πάντων, υπάρχει αυτή τη δυνατότητα επιδότησης.
Μάλιστα. Κάτι άλλο τώρα, το οποίο ήταν αγκάθι και από ό,τι φαίνεται, όπως μας είπατε και εσείς, πάμε σε ιδιωτικό φορέα. Αυτό αμέσως κάνει τον κόσμο να σκέφτεται ότι θα είναι πολύ πιο σκληρός ο ιδιωτικός φορέας, στον οποίο θα πηγαίνει, θα μεταβιβάζονται οι τίτλοι των σπιτιών. Όταν έχουμε να κάνουμε με δημόσιο φορέα, ενδεχομένως να έχει και σε κάποιο ποσοστό και ένα κοινωνικό πρόσωπο, κάτι που δεν θα το δούμε σε ιδιωτικό φορέα.
Ακριβώς, ναι. Αυτό το κομμάτι είναι, δηλαδή, από τη μία έχουμε ένα κοινωνικό πρόσωπο, αυτό που αναφέρατε, ότι είναι σίγουρο ότι, εντάξει, ένας δημόσιος φορέας προφανώς έχει ένα καλύτερο κοινωνικό πρόσωπο σε σχέση με ένα ιδιωτικό. Από την άλλη, βέβαια, έχω να σας πω ότι τόσο η διαφάνεια όσο και η ταχύτητα και η οργάνωση θα είναι, θεωρώ ότι θα είναι καλύτερη στον ιδιωτικό φορέα, από την άλλη. Δηλαδή, αυτό είναι δεδομένο. Σε σχέση με αυτά που έχουμε δει στο παρελθόν τουλάχιστον.
Κύριε Κούβαρη, πάντα κλείνοντας σας κάνω την ίδια ερώτηση. Τι συμβουλεύουμε επομένως στον κόσμο να κάνει όσο προλαβαίνει, αν προλαβαίνει να κάνει κάτι, που είναι σε τέτοιο καθεστώς, έχει δάνειο, δεν μπορεί να πληρώσει ή μπορεί να πληρώσει λίγο. Τι συμβουλή δίνουμε?
Ναι, κύριε Βενιέρα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν, εγώ θα μιλήσω γενικώς, υπάρχουν δύο κατηγορίες δανείων, τρεις βασικά κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αυτή η οποία έχει ένα πρόσκαιρο πρόβλημα. Πρόβλημα που έχει ανακύψει είτε λόγω κορονοϊού και μείωση εισοδήματος κλπ. Το οποίο δεν είναι πολύ μεγάλη κατηγορία αυτή. Δηλαδή περισσότεροι έχουν ένα πρόβλημα που διαιωνίζεται. Αλλά αυτή η κατηγορία που έχει ένα πρόσκαιρο πρόβλημα έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης εφόσον αφορά δάνειο με προσημείωση σε κοινή κατοικία. Αυτό εδώ είναι καλό να γίνει για να δώσει τέλος πάντων μια ανάσα για ένα διάστημα 9 μηνών με σημαντική κάλυψη της δόσης. Από την άλλη, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν και συνεχίζουν να έχουν ένα πρόβλημα και προ κορονοϊού χρόνου και σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να ρυθμίσουν με κάποιο τρόπο το δάνειό τους. Αν δεν έχουν ενταχθεί στον νόμο στο παρελθόν και δεν έχουν κάνει αίτηση σε οποιοδήποτε νομοθέτημα, καλό θα είναι ήδη να εξετάζουν το ενδεχόμενο να ρυθμίσουν με την εξοδικαστικά με την τράπεζα. Τώρα, στο κομμάτι το εξοδικαστικό. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες στα δάνεια τα οποία έχουν καταγγελθεί και ήδη είναι σε κατάσταση πληστηριασμού ακινητού, έχουν ήδη προχωρήσει δηλαδή μετά αναγκαστικής εκτέλεσης, ζητούν είτε μια σημαντική προκαταβολή αρχικά, δηλαδή εφάπτως θα καταβληθεί ένα ποσό όχι ευκαταπρόνητο, για να ρυθμιστεί το δάνειο αυτό και συνεχεία να ρυθμιστεί με έναν σχετικά φυσιολογικό τρόπο όσον αφορά μια δόση. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Και το τρίτο κομμάτι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν ανάγκη, δεν έχουν την ανάγκη να καταβάλουν επί της ουσίας τίποτα.
Ναι.
Που αυτοί θεωρούν ότι μπορεί ενδεχομένως να καλυφθούν καλύτερα από το νομοθέτημα το οποίο έρχεται όσον αφορά το κομμάτι της επιδότησης.
Άρα αυτοί περιμένουν.
Ναι.
Να δούμε πού θα καταλήξει.
Ναι. Θα γίνουν όλα αυτά. Αυτά τα οποία ακούγονται είναι ότι υπάρχει μια συζήτηση για αναστολή πληθυριασμών. Βέβαια δεν θέλω να την παραγάγω τώρα χωρίς να... Δεν υπάρχει κάποια βάση σε αυτό το κομμάτι. Αλλά υπάρχει κάποια σύνη που ενδεχομένως να πάμε σε μια μικρή παράταση μέχρι τον Οκτώβριο με αντιδράσεις που υπάρχουν κλπ. Αυτό δεν έχει καταλήξει ακόμα αν το πάμε. Απλά το αναφέρω σαν ενδεχόμενο. Και από εκεί πέρα πάμε στα δύο νομοθετήματα που αναφέραμε, δηλαδή το νέο πτωχευτικό και την επίσωση του νόμου Κατσέλη, που εκεί υπάρχουν αντιδράσεις ήδη από το δικαστικό κλάδο όσον αφορά το πώς θα γίνεται αυτό. γιατί διαρρεύσει το σχέδιο. Θα δούμε γενικά.
Κύριε Κούβαρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.